hau astean behin izaten dugu gurean Elujar Fundazioko Ana Galarraga zientzia kontu ez hitz egiten eta gaurkoan ere hala etorri zaigu txintxo telefonaren bestaldean daukagu. Egunon, Ana.
Egunon.
Gaurkoan COVID-19-aren luzera begirako aurreikuspenez eta hitz egin behar genuen, baina azken orduko albiste batekin abiatu behar dugu saioa, kolaborazioa ez da, txertoaren lehenengo baimena eman dietelako gizarte zibilarentzako.
Hori da, ba, luzera begira jarri behar gina, baina behartu gaituzte bertara begiratzea, guantxe bertan gertatutakoari. Ba, hain justu, bai ontekek esan du, hori, ja, lortu dutela, baimena populazioan txertua eman alizateko Britainian dira. Eta izango litzateke, ba, populazio osorako lehenengo txerto baimendutakoa. Hau da, Pfizer eta baimenteken artean garatutakoa, berez garatzailea BioNTech da, eta Pfizer da ekoizle eta banatzailea, eta asko aipatu da azkeneko aste hauetan, ba, duela gutxi ondan lasterketa sprint honetan, lehenengo izan zalako botatzen zenbateko eraginkortasuna zeukan, ehuneko 80-ekoa zeukala esan zuen, eta gero bestia ja zizianen ezaten, bueno, ba, nire jo, ba, bueno, 80-ekoa iritsi zen, eta maitza horiekin, ba, lortu du baimena, eta izango da, ba, izan bezala lehenengoa. Oain, ba, atzoko adierazpena dia, zein emango zieten lehenengo, eta osasun langilea zian lehentasunez jasoko zutenak, eta adinekoekin batera zer den baitare, obesoak, obesitatea duten pertsonak.
Arrisku berezia daukate.
Arrisku handikoak, direnez, ba, 60 urtekoak baino lehenago jasotzeko aukera daukate. Alegia ba, uste, zeukaten nago indikan, bueno, ba, adierazpenak ziren, eh? Baina hori, oso adina handikoak daude obesoen aurretik, baina obesitatea duten hauek, ba, 60 urte eta osasuntsu daudenan aurretik, ba, berez, arrisku handiagoa daukatelako infektatu ezkero virusarekin COVID-19 larria garatzeko.
Eta hori, orain ekoizpen baimena jasota, ekoizpen prozesuan abiatu barko dira, edo jaba daukate banatzen
azteko? Jada ari dira, bai, ja, zitazte duden, eta indutaz euskaten gaina zena dosi, Europak ere aurre erosita dauka, eta baimenaren zai dago, baina aurre erosita dauka txertoa, eta hortik zati bat, okatzen zaie, zati bana, herrialdeei, ba, akordioa, bueno, hitzarmena sinatu dutenak, eta hoien artean daude, bai Frantzia eta bai Espainia, beraz, Euskal Herriari ere, tokatuko zaio, ba, Europak ere, emate baldin badio, baimena.
Albiste ona.
Dala, bai,
Albiste ona, orduan.
Albiste ona, bai, klaro. Oza, guretzat, bai. Zanai, txertuak arnaza ondila, emango du, batez ere, ba, osasun sistemaren zako izango dalako, ba, pentsa, kasu larriak izatea eragozten balima duta, esaten dute, ba, benetan horretan, dala oso eraginkorra, alegia igual infektatzen zea, baina nintzat gaitzaz ez ugaratzen. Joa, eriotza, digetxiko lirateke ikaragarri, eta ospitalarrek zeate bai. Orduan, bitartian gainerako populazioak harretu berko genuke neurriak hartzen, eskutsatzeko, baina ja ezken nuke izango behintzat, hainbesteko bildurra, eta hain, ba, zaurgarrienak. Zaurgarrienak adina, engatik, gero bestia txertuarekin daun kontua, beste edo zein produkturekin bezala, ze azken nian hau produktu komertzial bat ere bada banak eta denetan iritsiko zaion, beharra daukan guztiai. Eta hor da etikoska, ez?
Hombre,
eta gian. Zinezkoa da, dana txertatzia aldiberian, eta mundu oso, nagaina badakigu, txertu hauek, RNA bidezkoak, ba, biala lehenengo baimentzeko, ba, hortxe buruan daudena, ba, Moderna estatu batuetan, eta hau, ba, bilak ere dia RNA-an oinarritutakoak. Horrek esan nahi du, ba, subtxertatzen dezuna, ez da virusa, ez da txerto klasikoak bezala erabiltzen dutela virusa bera ahulduta edo virusaren zati bat, baizik eta zati bat ekoizteko instrukzioak zartzen dira RNA-ren bidez. Uh-huh. Instrukzio horiek dihoaz bilduta nanopartikula lipidiko batian, gantzatko nanopartikula batian. Uh-huh. Eta hori da gorputzean sartzen desuna, zeiten du. Zartzena, bere instrukzio horiekin erabiltzen du zelularen makinaria, baina ikutu gabe DNA, hori batzuk badaukate kezka, ez esaten dute, RNA, osea, material genetikoa sartzen da, zer da transgenikoa? Ez, ez da transgenikoa. Ez da txertatzen gure zelulen, gure genoman, baizik eta, ja badakarrenez, deak behar duen, genoma zatia, egiteko proteinak, sortzen dituen proteina hoiek, dia, ba, zelularen makinaria erabilita, eta injustu dia, gure gorputzak, ba, defentsak sorrarazten dituna. Horren aurrian, proteina horren aurrian sortzen ditu defentsak. Uh-huh. Orduan, birusa datorrenean, ba, zaudenean, birusa hartzia daukasun leku batian, edo egoera batian, zure gorputzak ja, badauzka defentsak, birusari aurre egiteko. Berez egingo dizkio birusaren proteina horri, baina proteina hori gako da, dako istu giltza, erabiltzen duna zelulak atara zartzeko birusak, eta orduan ja defentsak eginda dauzka. Uh-huh. Horretan oinarritzen dira, ba, Pfizer eta BioNTechena, eta baita, ba, Leicester, dutena, baimenduko duten beste hori ere, Moderna, bila bila horrelako. Uh-huh. Eta kontua da, ba, zati hori, genoma zati hori, dijuana, ba, nanopartikula horren barruan, eta oso oso sentibera da la temperaturarekiko. Eta orduan oso temperatura bajua perditu. Ba, minus, bueno, zero azpitik hirurogeita hamar gradu. Eta orduan banaketarako eta gordetzeko ez da bat ere erresa. Eta horrek asko zailtzen du, ba, lehen esaten eginean banaketa justua eta eta guzti iristia.
Horretzegoen beste bat, etzegoen beste bat ana, barkatu moztea. Hau esan duzu, zero azpitik
iruditik. Zeni moken hau iten aizego.
Entzun nuen, nik ere...
Ikuspegi zientifikotiko ze politaz,
ja. Imaginatzen dut, ulertuko bagenitu ere politak iruditiko litzaizki gukela, baina bueno.
Hombre, abet, nizaiatzen naiz.
Bai, uste ulertzen zaituko, analasai, zurekin asko laguntzen dugu. Ulertzeko ez baino, galdetu nahi nun, abusan duzu oso temperatura bajuetan egon behar dela, eta okerrezpana uste entzun nuela, ez dakit zein zen, ez dakit modernakoa zen, edo besteren batena, erresagoa litzatekeela banatzeko, etzuelako hainbeste... Zeinena?
Adibidez, Oxford eta karatzen ari diana,
AstraZeneca.
Hori ere, AstraZenecarekin batera, hori da, kasu honetan Oxford da garatzaia eta AstraZeneca da ekoizlea. Uh-huh. Hauek karatzen ari dianak beste oinarri bat dauka. Klasikoagoa da, erabiltzen du virus beraren zati bat, baina beste virus baten barruan. Beste virus hori ez da kaltegarria guretzako eta txertatuta daraman edo bueno, barruan daraman SARS-CoV-2-aren zatia, ba, zatia bera ez da nahikoa gaitza sortzeko, baina bai defentsak sorrarazteko. Uh-huh. Eta hori dihoa sartuta beste virus batean, baina virus hau esan bezala ez da kaltegarria. Orduan, ja partikula bea virus bat da. Eta asko hobeto irauten du temperatura normaletan bestiak baino. Uh-huh. Bestia ez bai da virusa da hori, RNA hori da molekula bat oso sentibera. Gure zelulen barruan da eta bestia berriz da virus bat alzazko gebia bezalakoa. Uh-huh. Bai? Uh-huh. Eta... Ja, partikula bat, hola, askoz komplexoagoa, nahiz eta daude xinplena diren biztidun artean, biziduntzat jotzen ere, jotzen dute diran ere, zalantzan jartzen da, baina, bueno, irauten dute asko zehio, ba beste molekula horrek baino. Eta horregatik, da egokilagoa, ba, banatzeko edo zeitokitan asko zerrexagoa dalako.
Ze hori da orain irekitzen den erronka, ez, herrialde garatuetan, ba, ikusi dugu aurre zerosita daudela ja ez dakitzen bat txerto eta, baina gero mundu osora eta herrialde txiroagoetara banatzea izango da erronka handia.
Bueno, txiroak eta bezalare, bai, azpigiturak zehatzen du, baldintzatzen du, eta prezioare, bai, zenbat kostatzen lan. Claro. Orduan, ba, berez txertaketa etikoa izateko, ba, iritsi beharko luke guztientzat, eta doakoa izan beharko luke, baina ez etikoa agati bakarri. Gainera, jartze bali magea erabat geurekoi, guri ere, guri izan nahi dut herrialdea bera txoi edo industrializatoi edo aurrera toren nahi izan bezala deitu, baina bueno, digo da bukaten nahi. Komenitzaigu mundu osua txertatuta dutia bestela betiokiko genuke arriskua beste olatu bat etortzeko, ez da. Orduan, berez kontrolpian izateko gaixotasun bat, ba, eta kontrolpian, ez desagerrarazi, inorkezu desagerraraziko denik espero, eta hori ez da, ez da, ez dara helburu errealetan zartzen, ez da, baina bai kontrolpian izatea, ba, kontrolpian izateko hori, esan deuna, mundu osua txertatu beharko litzateke, txertua mundu osuan banatu beharko litzateke, etika batik azteko, baina gero, ba, hori, ba, ez da din, leku batetik bestera zabalu, eta badakizu, azkenian ekonomia oinarritzen da globalizazioan, eta ezin ba geha moitu leku batetik bestera, ba, ekonomiak ere sofritu egiten du.
Ba, ez da, bai etikagatik, eta bai...
Kapitalistak.
Eraginkortasunagatik ere egin beharko da, ba hori, esan bezala Britania handian eman diote jadanik baimena lehenengo txertuari, ikusi beharko dugu nola hasten diren txertaketak eta nola zabaltzen den hori ere mundu guztira, horren zai geldituko gara, seguraski hilabetetan hitz egin beharko dugulako honetaz ere, eta ja, ondo iruditzen baldin bazaizu, ana, emango diogu tarte gaurko, bueno, prestatuta zen egin, bi gaietatik bati gutxienez denbora ematen baldin badigu, eta hori da COVID-19 luzera begira, ez dakit ze aurre ikuspen edo zer kontatu nahi diguzun honen inguruan.
Bai, hori da, bueno, eluiar aldizkaria iru jabetekaria da, eta orduan, ba, montxea atera deu, zenbaki berria, eta lan, ba, ezinbesteko egiten zitzaigun, beste talaia batetik aztertzea COVID-19-aren bilakaera, ez, ikusta pixkat epe luzera, ba, zer espero dezakegun. Mm-hmm. Azkenian, ba, hain murgilduta gabe, ba, pentsa, oine, ba, beste zerbait genuen pentsatu, baina jan egiten gaitu. Eten gabe gertatzen dialako gauza berriak, eta, bueno, nahi genu pixkat zurrun bilotekan burua atera eta luzera begira jarri. Eta hori da aldizkari honen gainagusia. Berez, gainera, ja interneten atera genuen lehenago. Eta, badara notza pare bat, azte horrela, bueno, egin eta argitaratu genuen ikutze genuen. Menikala, maien, guk ere barneratzia, esan bezala, zer espero egon, ez?
Ana, ez dizugu oso ondo entzuten, mozten ari da deia, ez dakit mugitu zaitezken pixka bat, ondo ulertzeko zer espero. Ez dakit, orain ematen du ondo, baina moztu eta ematen zuen momenturen batean, ea ulertzen dizugu, zer espero dezakegun honetekin.
Bai, hori, una igenduna zan, ba, lehen maien jabetzea, zer dan, ez hain barruan gaude, ez da, hain zurrun biloan barruan, ba, esan detena, pixka buru aterata, eta horretarako, ba, laguntza eskatu genien, Miren Bazara Zibartzabal mikrobiologoari, oso esaguna, eta EHUko COVID-aren arduraduna. Gero, Adrian Hugo Aginagalde Llorente epidemiologoari, hau da, ba, Kantabriako epidemiologia burua COVID-aren arduraduna baita, eta Inigo de Bidelberiain, hau zuten bidean eta bioetikan aditua da, eta beste ikuspegi ere hori ere nahi gendulako kontuan hartu. Orduan pixkat hori gizartari begira eta jarri arazi genitun, eta erresa behaientzako ere ariketa, baina, bueno, egia esan, zertzela da, nik uste dut, benetan azpimarra garriak ematen dituzte. Eta adibidez, ba, Miren Bazara zekazi eratik oso garbi utzi nahi izan zuen.
Esaten genuen bai arazoen bat genuela telefonoarekin, zerbait ari zen gertatzen, bueno, deituko diogu bueltan, eta ea, aprobetsatu ditzakegun berarekin genituen azkeneko minutuak. Ea, ba, ematen du berreskuratu dugula, Ana, hortzaude?
Bai, hemen hau.
Oso ondo. Ba, hori, kontatzen ari zinen, nahi zekoratzen emakume honen izena, baina berak esandako ari zinen kontatzen.
Miren Bazara.
Hori da.
Bai, talde immunitateari buruzko bere iritzi eman zigun, eta oso kontuan hartzekoa da, talde immunitatea behin baino gehiotan proposatzen da, ba azkenian COVID-19-ari aurre egiteko estrategia bezala, ez? Eta izango litzateke, babestu talde zaurgarrienak, Eta gainerakook, nola ez deunain modularrian garatzen gaitza, ba kutsa gaitezela. Eta pasa dezagula eta horrela ja babestuta gelditzen dira.
Mm-hmm.
Bai?
Ba.
Baina, horze gertatzen da, batetik ezakigula zenbat denbora irauten duen immunitateak. Guk naiz da harin pasatu eta jagain ditu, ezakigu gure gorputza garatu ditun defentsa hoe zenbat denboran iraungo duten, eta nahikoak izango diren, ba beste infekzio bati aurre egiteko, eta ingurukoei berriro eskutsatzeko. Orduan, noiz arte uki behar ditugu gainera babestuta beste pertsona izango ditugu kartelatan bezala? Nola egingo du? Hori, bueno, inoiz ez duro funtzionatu beste patogenoen aurrean, beste patogeno infekziosoen aurrean, sekula ez da. Hori lortu eta bakarri lortu da txertoekin eta txertaketa ba urte zurteko kanpainen bitara. Orduan, bueno, ba, hori adibidez izan da puntuetako bat. Gero Adrian Hugo Aginaldeka esate baterako hone ba ikertu ditu pandemiak, orain arte gertatutako pandemiak, eta haiek emandako ikasgaiak ere ba honetan aplikatzia badauzkagula iruditzen zaio, eta joe, ba, gogorra da, baina esaten du, kasu honetan gertatzen dena da, teak ikasi ditu iraganekoak, ez da? Eta oain aida ikusten, eta aigea ikusten, eta kontziente gara, gertatzen ari dela gauza bera. Eta ala ere ezin deula, ezke ala gai gerarazteko, ez da? Badakigu, ba, ze arrisku da hona adibidez, autoritarismoan eta totalitarismoan eroritzeko, gertatu izan dalako beste pandemietan, ez da? Eta ze gizarte krisia sortzen da morlakoetan,
mm-hmm.
baina, ba, bueno, ezkia ez zer egiten ari, hori ez adin gertatu eta hori eragozteko. Orduan, jo, esatezun, kontua da, jakitia zein dan arazua ez dula esan nahi, soluzioa dakizunik zein dan.
Noski.
Eta, bueno, nik uste oso ikustegi, bai, talaia, begiratuta ez, jo, ba, ezken dukela hori biztaz galdu behar. Eta horretarako adibidez, justizia soziala ezinbestekoa da.
Nola,
eta, ez gara ikusten nahi, ez errazkorik egiten nahi dian ez da.
Ze esan nahi duzu justizia soziala garrantzitsua dela horretarako?
Berdintasun soziala bai aukerak izateko laguntzak jasotzeko virusaren infekzioaren kaltetatik babesteko ondorioak eta ez izateko ba azkenen gizarte arrakala areagotu egiten du pandemia batek. Aberatsa badaukate aurre egitea hobeto ba batetik kaixotzeko arrisku txikiagoa daukate. Ba, adibidez, telenana egiteko aukera daukatelako, edo positibo emanezkero isolatzeko aukera badaukatelako lana galtzeko arriskuri gabe.
Bezta. Arrazoiak falta baziren justizia sozialaren alde egiteko, ba hementxe beste bat.
Hori da, ez? Ba pentsa ze sakoneraino ba harrapatzen du gaitun gai honek. Eta nola ahaztu iten zaigun, ez da? Gure egunerokoan, ez dira, igual horretan jartzen pentsatzen, baina, bueno.
Ba,
hori.
Ana, pena handiz, hemen utzi beharko dugu, ez dakit, nahi batzu minutu bat eman diezazuket beste zerbait nabarmendu nahi baldin bat zenuen ala epe luzerako.
Bueno, ba, bakarrik esan beti bezala, ba, irikian dauzkagula eduki guztiak, eta gomendatzen detela, ba, irakurtzia, hori, oso gogo eta sakonak egiten dituztelako, eta igual pixkat, ba, panorama zein dan eta kokatzen laguntzen du lako, eta aldizkaria.eluiar.eu zen daukatzela. Bai hori eta bai gainerako erreportaje eta elkarrezketa guztia.
Oso onda, beti ekartzen dizkizugun gauza interesgarriak ere, badaukate oinarri eta hortxe aldizkaria.eluiar.eu zen sartu, eta irakurri baianak kontatutakoak eta beste askoz gehiago ere. Ana, hemen txautziko dugu, labaste barruitzen godu dugu berriro zurekin, bagenemkan gai oso interesgarria, genero eta osasun mentala eta landuko zenitxu, baina ez daukagu demorarik gaurko, urrengoan hartuko dugu, eta nahi duzuneazuk, patxada zentzuko zaitugu.
Eskerrik asko, urren arte, aio.
Eskerrik asko zeri, Ana, ondo segi, agur.